Selamat hari Minggu. Hari Minggu, tanggal 2 Januari tahun 2022. Dengan hati baru, ketong mau dengar firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil menurut Matius pasal yang kedua, ayat-ayat yang pertama hingga 12 dan berbunyi seperti berikut. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur, itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat, di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sampai begitu jauh adalah pembacaan hari ini. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, yang Yesus Kristus paling sayang, kalau orang asing suhu terlalu banyak di tanah ini, di tanah Belanda, orang sing suka. Tetapi kalau orang asing itu bawa banyak uang dan penduduk asli dari tanah ini tidak jadi korban, maka orang asing disambut dengan tangan terbuka. Tapi coba, kalau orang asing itu sing kerja, pakai jubah panjang, punya janggut, dan beragama Islam, dia barangkali sudah dicap seperti orang jahat, seorang teroris dan tidak dipercaya. Orang asing paling disayang kalau dia pintar, kalau dia bersekolah, bawa uang, dan sangat terbuka untuk tolong orang, dan dia bertindak menurut syarat-syarat pemerintah. Kesimpulan itu, ketong juga bisa tarik dari cerita-cerita orang Majus, orang-orang yang berilmu, yang datang dari tanah yang jauh. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, dunia di waktu itu takut, bimbang, dan dikejutkan oleh kelahiran seorang anak bayi. Walaupun hal ini tidak baru bagi kami, Firaun di Mesir pernah kasih perintah untuk bunuh anak-anak kecil, anak-anak lelaki kecil, ya, dari bangsa Israel sampai umur 2 tahun. Hal ini tak dapat dibayangkan pada waktu sekarang ini. Entah Yesus Kristus mengakibatkan banyak reaksi yang berbeda-beda. Dunia politik yang pada waktu itu dikuasai oleh Raja Herodes sangat panik, bimbang dan takut. Herodes rupanya dia merasa akan dapat konkurensi. Karena hanya ada satu raja Yahudi saja, itulah dia. Ini satu reaksi yang negatif. Reaksi yang positif itu datang dari orang-orang Majus yang datang dari bagian timur. Kelahiran, kedatangan, keberadaan atau adanya Yesus Kristus kasih lihat satu gerakan, datang dan pergi. Hal datang dan pergi ini dari orang-orang Majus yang datang dari luar negeri. Dong punya kedatangan ke Yerusalem disebabkan mereka atau dorang lihat satu bintang dan mereka atau dorang mengerti tanda ini selaku kelahiran raja baru dari orang Yahudi. Bayangkan orang-orang luar negeri kasih tahu kepada orang Israel bahwa di tengah-tengah bangsa Israel telah lahir seorang raja. Itu yang Matius mau ceritakan. Mereka kasih diri mereka untuk dihantar oleh terang bintang. Ketua manusia sering kasih diri untuk dipimpin oleh bintang. Bintang dalam dunia, bintang bola kah, bintang film, bintang penyanyi, atau bintang apa saja. Barangkali ketua sendiri rasa diri seperti bintang. Orang-orang Majus datang dengan unta-unta. Berarti dorang datang dari jauh dan dorang cari. Dorang mau cari sampai dapat. Pertama yang menarik perhatian kami itu atau ketua punya perhatian, mereka melihat dan mengerti tanda. Jadi mereka itu orang-orang Majus. Dari mana mereka bisa tahu? Sebab dorang kenal kitab Nabi Yesaya. Dorang tahu kitab Nabi Yesaya. Nabi Yesaya sudah lihat hal ini dari jauh dan sudah beritakan hal ini. Akan tetapi hal ini tidak dimengerti sendiri oleh orang-orang Yahudi. Istimewa tidak dimengerti oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang mengerti tanda ini datang dan cari Yesus. Orang-orang itu tahu bahwa dia adalah raja baru orang Yahudi dan akan dilahirkan di Bethlehem. Untuk datang ke Yerusalem dan Bethlehem, mereka harus tempuh satu jalan yang panjang dan yang tidak gampang. Unta-unta dipakai untuk di gunung, di padang belantara. Yang Matius mau menyatakan dalam Injilnya itu ialah bahwa Yesus dalam kehidupan, dalam hidup, ketong harus cari. Atau Yesus dalam kehidupan kami harus dicari. Dan hal cari itu satu proses sebelum ditemukan. Bahwa hal ini tidak gampang diartikan melalui unta-unta yang harus berjalan melalui gunung dan lembah dan tanah-tanah kering. Orang mesti lelahkan diri, bikin capek diri. Dia mesti berani korbankan waktu dan tenaga. Berarti perjalanan kami dalam hal cari Yesus itu tidak gampang. Nomor satu, ketong mesti lihat dan mengaku dulu bahwa dia yang lahir seperti raja orang Yahudi itu adalah raja dunia, anak Allah. Kalau ketong sudah mengaku hal itu, ketong cari dia. Dan perjalanan hidup kami di dunia ini tidak selalu berjalan melalui tanah-tanah yang datar. Ada kesusahan dalam hidup yang bikin bimbang ketong dalam iman dan percaya ketong. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak dijanjikan satu hidup yang aman dan tentram, luput dari kesusahan. Dia bertemu dengan rupa-rupa hal yang terjadi di dalam dunia, baik di dalam urusan politik maupun ekonomi. Hidup manusia, apakah dia mau atau tidak mau, nasib hidupnya terikat pada dua hal ini. Kalau ekonomi rumah tangga, ekonomi negara, kepimpinan dan pemimpin politik tidak cakap, tidak benar dan adil, ketong jadi korban. Pemberontakan, keresahan sosial, stacking bisa terjadi. Apalagi kalau kami turut dengan politik kasih diri untuk gampang disuap uang sogok. Jadi tidak adil dan tidak benar. Raja Herodes melambangkan hal-hal ini. Keadaan yang buruk yang diakibatkan kepimpinan yang tidak baik, tidak adil dan benar, korup, diktator, pembunuh, dilambangkan oleh oknum Raja Herodes. Dalam susah dan senang, ketong ditantang untuk cari Yesus untuk melakukan apa yang sudah ia sendiri bikin untuk jadi contoh bagi ketong dalam ketong punya hidup. Yesus sudah jalankan hal itu ke muka. Yesus sudah mendahului itu. Bahaya dalam segala sesuatu ini ialah ketong punya hidup gampang dipengaruhi, sehingga ketong hilang jalan. Herodes begitu licik terhadap orang-orang Majus. Dia bikin diri sama seperti seorang yang baik dan sopan, yang juga mau turut menyembah raja yang baru lahir itu. Akan tetapi maksudnya ada satu maksud yang buruk. Herodes ingat dia punya diri, dia ingat kepentingan diri. Banyak kali hal ini terjadi di politik, waktu-waktu pemilihan begitu, calon-calon bikin janji-janji yang paling bagus. Herodes tidak mau ada satu konkurensi. Baginya cuma ada satu raja, satu penguasa, dan itu dia sendiri. Dia sama sekali tidak berniat untuk bawa persembahan, melainkan dia mau bikin Yesus Kristus jadi korbannya. Ketong bikin Yesus Kristus jadi korban, kalau ketong bunuh dia, kalau apa yang dia ajarkan ketong tidak diturut. Ketong bunuh Yesus kalau ketong tidak bikin apa-apa dan tinggal orang lain disengsarakan, dibunuh, lapar dan lain-lain. Tidak memberi peluang buat orang lain untuk hidup. Kalau ketong tidak mau hidup bagi-bagi, hak-hak asasi manusia di Tuhan itu sangat dipentingkan. Dengan ceritanya, Matius mau ajak dia punya pembaca, ketong mau ikut contoh dari orang-orang Majus yang datang cari dan sewaktu temukan Yesus bawa persembahan emas, kemenyan dan mur. Tuhan tidak tuntut saudara dan beta mau kasih saudara-saudara dan beta punya harta benda baginya. Emas itu permata yang indah, atau bahasa Belanda bilang kostbar edelmetal. Dan kemenyan dan mur itu menyangkut bau harum yang enak sekali. Hadiah bagi raja itu. Tuhan tidak tuntut emas dari ketong. bagi Tuhan seorang asing, bijak, hati bijaksana. Kalau hatinya seperti apa yang bahasa Belanda bilang, een hart van goud, hati seperti emas. Dan tingkah lakunya, perbuatannya yang paling mahal dan baik sekali, dan yang bau enak, yang menyenangkan Tuhan, bikin senang Tuhan punya hati. Een hart van God berarti ketung baik sekali terhadap orang lain. Ketung mau yang baik sekali, bukan saja untuk diri ketung sendiri, tetapi untuk dan bersama orang lain. Ini ketung punya mimpi. Ini mimpi yang Tuhan kasih kepada ketung, supaya jangan dengan gampang ketung kasih diri dihentar pada jalan yang tidak benar. Orang-orang Majus tidak kasih diri untuk dipakai oleh Herodes supaya Yesus mau dibunuh. Manusia bukan diciptakan, dijadikan supaya satu mau bunuh yang lain, tetapi untuk hidup satu dengan yang lain dengan baik. Hidup seperti emas dan yang bau harum, bawa banyak sukacita bagi ketung sekalian dalam tahun yang baru ini. Amin.